الله يبارك في عمره وياسين وعيد واكد منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول العظيم قوم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أقدارا طويلة للأسكان فهم مقهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن في الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إيمان مبين وذلوا لهم ولا نصحاب القرية الجاء المسرور إذا أرسلنا إليهم مدرين فكذبوهما فعززنا بسحر وقالوا إنا إليهم مسرور قالوا ما أنتم إلا بشر مننا وما أنت الرحمن من شيء إن لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمسرون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتينا بكم ليلا من دون نزمن نقول لمسرون لنا عذاب أليم قالوا طائركم وأبو من ذكر من أنه مسرفا وجاء من ليس المدينة أجر نصفا ليا قمت بالمرسلين التبير من لا يسألكم أجرا وهم مرسلون وما لي لا أعبد الذي فتلني ولي ترجون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بالضر لا أدعوني أني شباب شيء لا ينذرون إني إذا نبي الضلال مبين إني آمنت برب تسمعون قيل أدخل الجنة قال يا قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجاء آلهي من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جن من السماء وما قلنا مجرين إن كان بالله شيئا واحدا بينهم خامدون يا حسرة أن بعض آياتهم ورسل الله قام به يستهزئون ألم يلقوا ما خلقنا قبل من القرون أنهم لم لا يرجون وإن قلنا ما في من لدينا أنفسهم وعيدهم ربهم يتدهينا وقدنا منها حبر من يبنون وجنا فيها الجنات من نخيل وعنا في مجنا فيها مؤمن ليأكل من ثمره وما عملته غير ما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج من رحم ما تبني تجعل مؤمن مسلم ولا يعلمون وعيد لهم الليل نسرقهم من النار إلى مظلمون والشمس تجيل مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدمها منازل حتى عاد بالوجود السليم فالشمس ينبغي لها ذلك القمر والليل سابق النهار وكل في فرد مشحون وعيد لهم الله من ناظرين في الفرد مشحون وخرجنا لهم من ما يقولون وإن شاء مغرقهم بلا سريق المنظرون إلا رحمة منا ومدعا إلهي وإذا لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم لعلهم يرحمون وما تأتي من آية آيات أبي الله قد نعود لي وإذا أجل من تجمع ما رزقكم الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو شاء الله وسامة إن أنتم إلا في البلاء المبين وإن يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرهم إلا سيئة واحدة يأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توسيدا ولا إلى أهلهم يرجون وهم في خبز بعيدا من الجزاء إلى ربهم يسلمون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرتنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة بينهم من الذين ينظرون فاليوم لا تقول لهم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لهم في شعور الفاكهة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وهم يدعون سلام قولا من رب الرحيم هم ترز اليوم أيها المجرمون ألم أهد لكم يا أبن آدم لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولن تكونوا تعبدون هذه جهنم التي كنتم توعدون استدعوا لما ما كنتم تعبدون اليوم نختم على أخوانهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما تشركون ولو نشاء لتمسنا على أعين تسبق الصلاة والناشرون ولو نشاء لمسخنا على مخالف فما استطاعوا مدير لا يجوز ومن معمر جسد في الخلق قبل آياتنا وما علمنا الشعر وما ينبغي لأنه إلا بجمع قرآن مبين لينذر من كان حيا من كل قول القادر أولم يروا أنها خلقنا لهم ما عملت أيدينا نعم وهم لها مالكم وذللناها لهم ومنها لكم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله العلي بلا لم يشرون لا يستطيعون نسلا وهم لهم جن مخضرون فلا يحزنكم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا أن خلقنا من نطفة بيضاء وخلق كبير والله رب العالمين في خلق العالمين هدى الله مغني به كل شيء الذي يخشاه ولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جرب من الشر يدل خبر النار فإذا من وجودهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده مربوط كل شيء إليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا نبينا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما هو عدد ما في علم الله وجواب الله وغفرنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله تعالى அவன் இடத்திலே அவன் அல்லாத கல்வியில் இடத்திலே யார் இடத்திலையும் கருதி இருந்த வரைக்கும் ஆஜித்தாகி விடாமல் தேவையுடையவராக இல்லாமல் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நீட்டிலே இதுவாக உருவமாக الحمد لله رب العالمين حمدا يوافينا ومهو إكلافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافينا ومهو إكلافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافينا ومهو إكلافي مزيدا وفونا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم سلم وسلم وبارك على نور سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه سيدنا محمد الحبيب فلا تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وقع وجزه أنا ما هو أهله وجزه أنا أفضل ما جاز إليه أبوه من نور جزاء بقدر عظم جزاتك في كل وقت وحيد اللهم صل وسلم وبارك على نور سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه سيدنا محمد الحبيب صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وفي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزي أنا معه وقبل وجزي أنا أفضل ما جاء سيدنا بين قومه ورسل أمتي وصل على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وارحم والدينا ما هم يا ارحم الراحمين عدد ما عند وزنة ما عند ومن ما عند يا رب العالمين اللهم يا ذا المني ولا يمن عليك ويا ذا الجلال والاكرام ويا ذا الثور والانعام لا اله الا انت ظهر العبيد وجار المستجيرين وامان القائمين اللهم ان كنت قدرتني عندك في ام الكتاب اشهدت انه مهروم او مطرودا أو مقترن وليه تبرد ثم هو الله مظلق شفاوتي وفي رماني وتأتي وابتداء الذي بعد جتني ذكري من الكتاب سعيدا مرزوكا موفقا من خلال فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المسلم يمحو الله ما يشاء ويدبت له يمحو الله ما يشاء ويدبت عنده أم الكتاب لاهي تتجلي العظيم في ليلة النصف من شعبان المقرب التي يفرق فيها من مليون انجي فيبرم ان تكسب عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما عند عرضه انك انت العز الاكرم اللهم صل وسلم على الذات المحمديه اللهم صل وسلم على الذات المحمديه واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل على نورك سيدنا محمد الحبيب واغنه به واولاده واخره عمن سواك وعلى اله وصحبه وسلم يا الله مدار المري اليك قران سيدريني سنائي الله ما يشاء
எங்களது இறுதி மூச்சுவை காப்பாற்றுவாரியான
கல்புகளுக்கு வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய மேலான வரத்தையும் வழங்கிய வாயாக கல்புகளிடத்திலே யாத்தன் பொங்கக்கூடிய சீலான தரத்தியங்களை விஷயமே நீக்கி போடுவாயாக. எவர்களிடத்திலும் எதற்கும் போய் நாங்கள் எங்கள் ஹாஜிகளை கேட்டு விடாமல் காப்பாற்றுவாயாக. ரஹ்மானே, நீயே எங்களது நாட்டு தேசங்களை நிறைவேற்றி தருவாயாக. உனது அருளாக, ரஹ்மத்தாக, நியமத்தாக உன்னது மக்கள் அச்சமாக விளங்குகின்ற முகமது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொண்டு எங்கள் நாட்டு தேசங்களை நிறைவேற்றுவாயாக. அவர்கள் முக்கணியாக வந்த புத்தகமாக ஓடுமாறும் எங்கள் சேக மக்களை கொண்டு எங்கள் நாட்டு தேசங்களை நிறைவேற்றுவாயாக. அவனின் பாதங்களை உனது காரியர்களாக இருந்த தனியாவிலே காரியங்களை அதிகாரிகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த நாதாக்கள் கொண்டு உங்கள் நாட்டு திட்டங்களை நிறைவேற்றுவாயா. கருப்புகள் என்று சொல்லக்கூடிய சக்தி அறியாத மனைவிகள் இடத்திலே சென்று நாங்கள் எதற்கும் கேட்டு விடாமல் காப்பாற்றுவாயாக. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سنگیتے سوال ہے ان جس کے شعبانی پتی ہر مرے قرآن سے لگلے علاوہ نار پتی نانگا و سورت آگیا அவர்களுக்கு 70,000 மலக்குகள் ஒருவர் அல்ல, இருவர் அல்ல, 100 அல்ல, 1000 அல்ல, 70,000 மலக்குகள் அவர்களுக்கு விடிய விடிய துஆ கேட்டுக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதாக அபூ ஹுரைரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ரிவாயத் செய்கின்றார். சாதாரண நாளிலே ஒரு மனிதர் ஒரு இடையிலே இந்த துஆன் தெரிவி ஓடினால் அவருக்காக வேண்டி விடிய விடிய 70,000 மலக்குகள் சீவாட்டியதாக பெருமானார் சொல்லுவார். அவருடைய சம்பந்தமான செய்தியில் அடங்கி வருகின்ற 44 வெள்ளிக்கிழமை இரவிலே அல்லது வெள்ளிக்கிழமை பகலிலே எவர் ஓடுகின்றாரோ அவருக்காக வேண்டி சோனத்திலே அல்லாஹ் ஒரு வீட்டை கட்டி வைத்து வருகின்றான் என்று பெருமானார் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருக்கு. எனவே இந்த துஹான் செய்யக்கூடிய வராத்து இரவுடைய சிறப்புகளை பற்றி பேசுகின்ற அந்த சூறாவை ஓதுவதற்காக 20,000 மலக்குகள் பெரிய பெரிய சாதாரண நாளையிலே கையெழுத்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றால், உபாரத்தான நாளையிலே எந்த இரவுடைய மகத்துவத்தை பற்றி இந்த ஆயத்து சூரத்து பேசினதோ அந்த இரவிலே அந்த சூறாவை ஓதுகின்றார்களே, அந்த நாதாருடைய சிறப்புகளை மேன்மைகளை பற்றி பேசுவதற்கு வாய்ப்புறோம். எனவே பழக்கத்திற்காக أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شرك لبون وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين نشر الناس هذا عذاب أليم ربنا اغفر لنا العذاب إنا مؤمنون أن أعطم ذكر وقد جاء مسر مبين ثم تولوا وقالوا معلم مجنون إن أكاشف العذاب قليلا إنه عائد يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتجمون ولقد فتنا قبرهم قوم فرعون جاء رسول كريم أن أدعو إليه بعد الله إني لكم رسول أمين قال لا تولوا على الله إني آتيكم سلطان مبين وإني أعوذ بربي وربكم ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاتجرون فدعا ربه أن هؤلاء يوم مجرمون فاسري بعبادي ليلا إنكم مطلبون واترك البحر رهوا إنهم إنهم مغرقون كم دركوا من جنات وعيون وزروعهم مكان قريب منهم مثل كانوا فيها فاكهة كذلك وأورثنا أباهم الآخرين فما بغت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب مهين إن شكرهم إنه كان عاليا من المشركين ولقد أخبرنا ملائكة من الظالمين وآتينا من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمبشرين فأتوا بآبائنا إنهم صادقين أم خيرا أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفجر ما كان من يوم لا يغني مولى أمرا إلا أمرهم إلا أمر رحمه الله إنه كالزجرة من شجرة الزقوم طعام الأثيم فالمغول يغلي بالجن فيغلي الحميم خذوه فاضلوا إلى سبع الحين ثم صبوه فوق رميز بن عذاب الحميم ذق إنك أنت لذيذ فإن هذا معقول في دمدم إن المتقين في مقام أمين في جنات وهم تلبسون من سندس ونسلون فقابلين فذلك زوجنا هم يغورني يدعون فيها بكل فرد لا يذوقون فيه الموت إلا الموتة الأولى وقاهم الأغنيين فضلا من ربك العليم والوجه الأمين فإنما أنتنا بلسانك لا لم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا نبينا وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما هو أهله عدد ما أسلم الله تعالى مغفر وغفرنا وغفر لنا وارحمنا عند مولانا فانصرنا قوم الكافرين اللهم انصرنا قوم الكافرين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صلي سلم على شافي المذنبين وارضى عن مولانا عود العظم مهي الدين أرزوك النبي خير الدنيا والدين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صلي سلم على شافي المذنبين وارضى عن مولانا عود العظم مهي الدين أرزوك النبي خير الدنيا والدين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صلِّ سلِّم على شافي المذنب ورباً مولانا عوض الأعظم مهيدي ارزوكا به خير الدنيا والدين. لا تنجينا قطبية منزل قطبية منزل دارت أرض قطبية منزل دارت شغل فاتي بأمبر بوليا سنة الجماعة جندا أنبسل تنجلوليا கருத்து கலையும் ஆலோசனைகளையும் எங்களது குற்றங்குறிகளையும் எங்களுக்கு நீங்கள் அறிவித்தீர்களாக. இதனால் பாருக்குள்ளாலும் உங்களுக்கு பத்தாவது அதிக உலாவுக்கானவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். எங்களது குற்றங்குறைகளை எங்களுக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வருவதற்கு அல்லாஹ் சம்மதி செய்வானாக என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். எனவே எங்களுடைய நிகழ்ச்சியிலே உள்ள குற்றங்குறைகளை சின்னத்தில் ஜமாதி சகோதரர்கள் அவதானித்தால் அதை எங்களுக்கு அறியப்படுத்தினால் நன்றியுடன் தெரிந்து கொள்வது மட்டுமல்லாமல் மேலும் விரிவான சேவையை தொடர்ந்து செய்வதற்காக வேண்டி நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை போன் மூலமாக அல்லது கடிதம் மூலமாக கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். எங்களுக்கு அறித்தம்பியாக கேட்டுக் கொள்கிறோம். قطبيه منزل القطب الرباني السيد عبد الشكر الجيلاني رضي الله تعالى قطبيه منزل نمبر 1 قلت عليك سيرك تعالي الفرطنة 62804 انديا عند الجرسوم المعالي السلام فوني كلا نمبر قولي سواد الهل 0091463928063 என்ற தொலைபேசியினை தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு அறிவித்திருமையாக கருதுகிறோம். சொல்லாம் முகமது சொல்லாம் صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي.